În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiții mei, în legătură cu Evanghelia de astăzi, era firesc acum, la începutul postului mare, să ne fie înfățișată o icoană dramatică a sfârșitului. În pastorala de Crăciun, vă spuneam că Sfântul Ioan Botezătorul l-a anunțat pe Iisus public în două ipostaze, aceea de miel și aceea de judecător. Văzându-l pe Iisus că se apropie de apa Iordanului în fața mulțimilor, a întins mâna și a spus: iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Dar tot el le spunea mulțimilor: pocăiți-vă, căci s-a apropiat împărăția cerurilor, iată securea stă la rădăcina pomilor și toți pomii care nu vor aduce roadă vor fi tăiați și aruncați în foc. Știți că mielul este simbolul bunătății, al devinovăției, al iertării și al jertfelniciei. Pe când securea este simbolul judecătorului și al judecății. Iubiții mei, în Dumnezeu există bunătate, dar există și dreptate. Dacă ar exista numai bunătatea fără dreptate, atunci orice temei moral de nume ar pieri, pentru că oamenii nu se vor simți niciodată responsabili pentru faptele lor. Atâta vreme cât în omenire există bine și rău, va trebui să existe o balanță care să deosebească binele de rău și atunci când vine vremea să răsplătească binele și să pedepsească răul. Același Ioan Botezătorul peste o vreme se găsea în temniță, așa cum vă amintiți, închis de către regele Irod. Și a trimis pe doi dintre ucenicii săi la Iisus să-i pună o întrebare deconcertantă. Pe aceasta n-am amintit-o în pastorala mea, de teamă să nu fie prea lungă, dar face parte din această temă. Întrebarea era așa: tu ești cel ce trebuie să vină sau pe altul să-l așteptăm? Întrebarea, zic, pare deconcertantă pentru că din gura unui Ioan Botezătorul pare să exprime o îndoială de credință. Cu alte cuvinte, oare m-am înșelat eu atunci când am întins degetul și l-am anunțat pe Iisus, pe miel și pe judecător? Tu ești cel ce trebuie să vină sau pe altul să-l așteptăm? Iubiții mei, din textele Sfintei Evangheliei, cunoaștem că Ioan era un justițiar, un om aspru cu sine și aspru cu ceilalți. Judeca și măstra fără niciun fel de ezitare chiar pe cei mai mari a vremii, pe cei puternici, pe cei din clasele politice ridicate. Și să nu uităm că a cutezat să-l mustre deschis chiar pe rege pentru faptul că trăia în nelegiuire, luându-și de soție pe femeia fratelui său, frate care încă trăia. Așadar, trăia în incest. Din această pricină, la instigația Irodiadei, Ioan a fost arestat, aruncat în temniță și după aceea executat, ucis prin tăierea capului. Deci Ioan era un justițiar. El nu avea răbdare în fața mielului. El voia și judecătorul. Trecuse atâția ani de zile, trecuse atâta vreme de la începutul predicii lui Iisus și răul continua să-și facă de cap în lume. Răii continuau să fie răi, fariseii continuau să fie fățarnici, vamii și continuau să fie hoți, mai mari dregători continuau să fie abuzivi. Nu se schimba nimic. Și atunci Ioan trimite această întrebare: tu ești cel ce trebuie să vină sau pe un altul să-l așteptăm? Atunci, în fața celor doi trimiși, Iisus a săvârșit o seamă de minuni, după care le-a spus: mergeți la Ioan și spuneți ce ați văzut și ce ați auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc și săracilor li se binevestește. Și au plecat și au spus lui Ioan aceste cuvinte, precum și mărturia minunilor pe care le văzuseră. Ca să înțeleagă Ioan acest mesaj: acum lucrează mielul și numai mielul. Iisus nu a venit să judece lumea, ci să o mântuiască. Doctorul nu vine la cei sănătoși, ci la cei bolnavi. Și el, Iisus, știa că lumea e bolnavă de păcat și trebuia să fie tratată și vindecată duhovnicește. Judecătorul, cu securea, va veni și el, dar nu mai târziu. Pentru aceasta vreau să vă amintesc încă o dată, iubiții mei, v-am spus-o de curând, dar adevărurile dumnezeiești este bine să fie spuse cât de des în fiecare zi, așa cum citim Scriptura și așa cum ascultăm Sfânta Liturghie și așa cum ne spunem aceleași rugăciuni în fiecare dimineață și în fiecare seară. De adevărurile dumnezeiești niciodată nu ne trebuie să ne fie teamă sau rușine. V-am spus deci de curând o parabolă pe care Mântuitorul a spus-o în această împrejurare, după trimișii lui Ioan. Și anume că era un om care a semănat grâu. Și grâul a început să răsară și să crească. Atunci au venit argații de pe câmp și au spus: stăpâne, noi știm că ai semănat grâu bun. Iată că împreună cu grâul crește și neghină. Și spune: da, este un dușman al meu, care după ce am semănat eu, a mers noaptea pe ogoare și a semănat și neghină. Păi atunci, stăpâne, au zis argații, să ne ducem și să plidim, să scoatem neghina din rădăcină și să lăsăm grâul. La care stăpânul a zis: nu, lăsați-le să crească împreună. Că dacă voi intrați în arii, odată cu neghina veți striga și veți smulge și din grâul cel bun. Lăsați-le să crească împreună până la seceriș. Și la seceriș punem totul la trior, grâul merge de o parte și neghina de altă parte. Neghina o aruncăm în foc, iar grâul va merge în cuptor să facem pâine. Aceasta este parabola mielului. Așadar, împărăția mielului durează cât istoria omenirii. De-a lungul acestei istorii, cei buni trăiesc la oaltă cu cei răi și cei răi trăiesc la oaltă cu cei buni. Spune Domnul că Dumnezeu face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi și face să plouă și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Nu o face deosebire între ogorul meu și între ogorul tău. Aceasta este bunătatea lui Dumnezeu de-a lungul istoriei omenirii și de-a lungul vieții fiecărui om. Și să nu uităm, iubiții mei, că viața unui om nu este altceva decât rezumatul pe un număr de ani al istoriei care va dura secole și milenii. Ceea ce insul realizează într-o viață, omenirea realizează de-a lungul istoriei. Dar vine un sfârșit și al omului ca ins și al omenirii ca entitate a globului. La sfârșit, deci la seceriș, atunci vine și judecata. Dumnezeu a fost bun, îngăduitor, iertător pentru cei ce i-au înțeles bunătatea și iertarea. Dar pentru cei ce au rămas nesimțitori și față de bunătatea Lui și față de iertarea Lui, va fi atunci necruțător. Atunci se va pronunța dreptatea Lui Dumnezeu, care nu poate să lipsească. De aceea și sunt legile între noi, între oamenii, fiecare popor are niște legi, legile naturale, legile morale. Chiar în vremea în care nu existau legiuiri, a fost întrebat Sfântul Pavel: bine, noi avem legea lui Moise și acum legea Evangheliei, dar ce să fac păgânii, cei care nu au auzit nici de Moise și nici de Evanghelie? Și Pavel spune: ei au în ei legea morală. Păgânii care nu au lege, ei înșiși își sunt lege, ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor. Așadar, simțul moral există înăscut în om, în ființa umană. Numai cel care renunță la această simțire morală se dezumanizează, nu-și mai merită numele de om. Așa, iubiții mei, după moartea fiecărui om se face o judecată pe care noi o numim particulară, a fiecărui ins în parte, o primă cumpănire a faptelor lui. Mai există încă posibilitatea de îndreptare prin rugăciunile pe care cei vii le fac pentru cei morți. De aceea noi, în special noi ortodoxii, dar și catolicii, în bisericile apostolice, avem acest cult al morților. Ne rugăm pentru sufletele lor și în fiecare zi și în anumite sărbători care sunt instituite de către biserică de-a lungul anului. Dar la sfârșitul istoriei, la sfârșitul veacurilor, atunci vine judecata definitivă și definitorie. Ne spune Sfânta Evanghelie de astăzi că Iisus, Domnul, va veni pe scaun în slava sa împreună cu sfinții săi îngeri și va ședea pe tronul slavei sale și în fața lui se vor aduna toate neamurile, toate neamurile pământului, și cei ce au crezut, și cei ce n-au crezut, și cei ce au făcut fapte bune, și cei ce au făcut cele rele. Și va împărți după faptele lor, așa cum desparte păstorul oile de capre, punând oile de dreapta și caprele de-a stânga, și le va spune celor din dreapta: veniți binecuvântații părintelui meu, nemoșteniți împărăția pregătită vouă încă de la întemeierea lumii, căci frământ am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și se va întâmpla atunci un fenomen uimitor. Toți cei cărora li se adresează judecătorul vor ridica sprâncenele cu mirare și vor spune: Doamne, nu ne amintim când oare te-am văzut noi pe tine că ai fost flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și ți-am slujit, că nu ne amintim. Tu ai trăit cândva pe vremea împăratului August. Cei care au fost contemporani cu tine poate că te-au văzut, dar nici ei nu te-au văzut în temniță. Dar noi nici atât. Noi te știm doar din credința noastră și din cărți, din Sfintele Scripturi. Și atunci va fi o revelație extraordinară. Le va spune Domnul: să știți că întrucât ați făcut aceste fapte bune, uneia dintre frații mei mai mici, mie mi le-ați făcut. Iar celor de la stânga le va spune: plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care este pregătit diavolului și îngerilor lui. Îngerilor lui, adică celor ce au slujit diavolului prin faptele lor rele. Căci flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat și nu mi-ați dat să beau, străin și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și nu mi-ați purtat de grijă, în temniță am fost și n-ați venit la mine. Și aceia vor ridica sprâncenele și vor spune: când, Doamne, te-am văzut noi pe tine, judecătorul, îmbrăcat în slavă, în asemenea ipostaze umile, de frământ, de însetat, de călător, ostenit? Și le va spune: adevăr vă spun vouă, că întrucât nu ați făcut aceste fapte bune uneia din frații mai mici, mie nu mi le-ați făcut. Și conchide Sfântul Evanghelist Matei în această splendidă pagină scripturistică: și vor merge cei răi în focul cel veșnic, iar cei buni, cei de-a dreapta, în viața veșnică. Iubiții mei, în calendar se numește ziua de astăzi Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, pentru că orice judecată inspiră un sentiment de teamă, chiar și o judecată ușoară pentru un delict oarecare, că ai încălcat regulile de circulație cu automobilul și nimerești la tribunal reclamată de poliție și atunci nu ești cine știe ce, ai depășit viteza, să zicem, și o să te alegi cu o amendă. Dar îngrijorarea există și vei merge la judecată cu teamă, pentru că nu știi niciodată dacă vei câștiga sau nu vei câștiga, mai cu seamă că aceasta ține și de judecătorul care te judecă. cu atât mai mult în fața dreptei judecăți, a dreptului judecător, știind că Iisus, ca judecător, este nemitarnic, adică nu poate fi mituit și nu poate fi nici mințit. În fața unui judecător te aperi deseori și cu lipsa de adevăr, cu minciuna, vin avocații, cu artificiile lor avocățești și poți să te scoate pe tine, care ești vinovat, să te scoate basma curată. Sunt foarte, foarte multe cazuri. Tu vei cum există și invers. Ești foarte cinstit, nevinovat, dar procurorul în așa fel învârtește vorbele încât judecătorul te condamnă. În fața dreptului judecător nu există niciun fel de putință de apărare avocățească, pentru că Dumnezeu este singurul care știe și inimile omului, gândurile lui. Un judecător omenesc judecă tot ce are în față, legea, bună sau rea, mai clară sau mai puțin clară, cu sau fără paragrafe, cu sau fără portițe de ieșire. El nu va putea niciodată să pătrundă în sufletul celui pe care îl judecă, ce anume resort l-a împiedicat să săvârșească o faptă bună sau rea. Dar Dumnezeu le știe pe toate, pentru că Dumnezeu este Cel care cunoaște lăuntrul omului. De aceea și Mântuitorul Hristos spune foarte mare preț pe lăuntrul omului, spune nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură. Vă spun aceasta la începutul postului, nu ca să credeți că puteți mânca de dulce de-a lungul postului, ci principiul moral, că nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, mâncările, adică pe care le mănânci, le consumi și își urmează un circuit al lor natural. Până la urmă ajung nimic, întrețin doar viața. Dar spune Domnul, ceea ce iese din gură, pentru că ceea ce iese din gură pornește din inimă. Ceea ce intră în gură se duce în stomac și în intestine. Ceea ce iese din gură pornește din inimă. Din inimă pornește minciuna, pornește înșelătoria, pornește calomnia, pornește hoția, pornește desfrâul, toate gândurile rele care izvorăsc din inimă. Acestea sunt cele care ucid pe om. Și mai spune Domnul ucenicilor săi, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar sufletul nu poate să-l ucidă. Temeți-vă de cei ce ucid și trupul și sufletul. Sfântul Apostol Pavel face o deosebire foarte clară între omul firesc și, am zice, omul psihic și omul duhovnicesc. Omul psihic este cel care trăiește după suflet, după sentimente. Sentimente au și animalele și știm foarte bine acest lucru. Dar știm foarte bine câtă labilitate există în sentimentele noastre, cât de mult se schimbă ele într-o singură zi, de dimineață până seara. Ești bun, ești rău, ești mânios, ești invidios, ai remușcări, plângi, râzi, te răzbuni. Foarte multe stări sufletești care denotă o anumită instabilitate, o labilitate psihică a omului. Pe câtă vreme Duhul este partea superioară a sufletului care se poate pune în legătură cu Duhul Sfânt. Acesta este omul pe care îl prețuiește Sfântul Apostol Pavel. Să nu fiți oameni psihici, ci să fiți oameni duhovnicești. Adică Duhul să domine psihicul, așa cum sufletul trebuie să domine trupul. La urma urmelor, postul ce este decât un exercițiu, postul nu este un scop în sine. Este doar o terapie, este un mijloc prin care tu, prin înfrânare, să-ți dovedești că sufletul tău este deasupra trupului și că-i comandă și că trupul îi se supune. Aceasta este biruința, aceasta este victoria pe care tu o constați în tine însuți în timpul postirii. Așadar, iubiții mei, vom fi judecați după lăuntrul nostru, după ceea ce s-a petrecut în inimile noastre, pentru că fapta nu vine din senin, fapta este un orod al lăuntrului nostru. Fapta rea întâi se naște în ființa lăuntrică și după aceea devine fapt. Iubiții mei, vom sta toți cândva, fără niciun fel de excepție, înfricoșați în fața înfricoșătorului judecător. Dar e bine să știți că nu El ne judecă, ci faptele noastre. Spune Mântuitorul Hristos în Evanghelia după Ioan: eu nu fac de la mine nimic, judec după cum aud și judecata mea este dreaptă. Ce înseamnă judec după cum aud? Faptele noastre, bune sau rele, au ajuns în fața Tatălui, iar Tatăl le pune în fața Fiului, căruia i-a dat puterea și mandatul de a judeca. De ce să judece și El oamenii? Pentru că și El, luând trupul nostru, a fost asemenea nouă, întru totul, în afară de păcat. Așadar, faptele noastre din mâna Tatălui ajung în fața Fiului, Fiul le aude dacă sunt bune sau rele și, fără părtinire, împarte dreptatea celor buni și celor răi, celor buni care au rămas buni până la sfârșit și celor răi care s-au îndărănicit în răutatea lor până la sfârșit și și-au sfârșit viața neîmpăcați cu Dumnezeu, nici măcar cât în negru sub unghie, că dacă ar fi atât, Dumnezeu încă ar ține cont de aceasta. Iubiții mei, ați priceput de sigur care sunt criteriile judecății de apoi. Sunt limpezi cum nu se mai poate. Firește, vom fi judecați și după viața pe care am dus-o, după moralitatea noastră, după înclinarea noastră către bine. Dar în principal vom fi judecați în funcție de atitudinea noastră față de aproapele, un aproapele identificat cu Iisus. Înainte de înălțarea sa la cer, Iisus le-a spus apostolilor săi, înainte de a se despărți: iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Iisus a rămas și rămâne cu noi. Unde și cum? În rugăciune, în Sfânta Euharistie și în suferințele oamenilor. În suferințele aproapelui nostru este un Iisus pe care nu-L cunoaștem, dar pe care trebuie să-L recunoaștem amintindu-ne de Evanghelia de astăzi. El va fi acela care ne va trimite memoria îndărât la aproapele nostru, căruia i-am slujit prin faptul noastră bună sau pe care l-am neglijat sau l-am uitat sau căruia și mai rău i-am făcut vătă mare. Atunci judecata va fi dreaptă. N-aș vrea să încheie tragic. Cei buni nu au a se teme. Cei răi și îndărăniciți în rău vor avea să se teamă. Dar, iubiții mei, pentru cei buni sau mai puțin buni, care nu se vor recunoaște că sunt buni, și vă vorbeam duminica trecută, că și sfinții mor cu neliniștea de a nu fi desăvârșiți. Atunci, pentru cei restanți în faptele lor bune, în credința lor, în viața lor creștină, lângă judecător vor fi doi asesori pe care îi avem în iconografia noastră răsăriteană. De o parte, Maica Domnului și de alta, Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul, care se va ruga pentru cei ce au păcătuit cu mintea. Raționaliștii care au devenit robii cuvântului, neglijând Duhul, care trebuie să fie suveran. Și Maica Domnului în bunătatea ei. Ei vor fi cei ce se vor ruga pentru noi, cei care nu vom fi desăvârșiți. Și va spune Maica Domnului: fiule, aceștia toți au fost purtători de trup și eu am fost purtătoare de trup și știu cât de greu se poartă un trup. Pentru mine te rog eu, fiule, iartă-i. Și atunci ne vom aduce aminte de momentul de la nunta din Cana Galilei, o nuntă de oameni sărmani pescari, la care au fost de față Maica Domnului, Fiul ei Iisus și Sfinții Apostoli. La un moment dat, Maica Domnului bagă de seamă că li s-au isprăvit vinul de la masa de ospățul de nuntă. Erau pescari, oameni săraci, nu au avut bani să cumpere mai mulți. Și riscau să se facă de râs, să se degradeze social în fața semenilor lor, să-i vorbească lumea prin sat: uite, ne-au chemat la nuntă și n-au avut ce să ne pună pe masă. Și atunci Maica Domnului, nu pentru ospățul în sine, ci pentru demnitatea acestor oameni, l-a rugat pe fiul ei să facă o minune. Fiul ei a spus: da, dar nu acesta este momentul în care eu să-mi încep minunile, pentru că până atunci nu se vârșise nicio minune, de-abia apăruse în viața publică. Și Maica Domnului s-a uitat adânc în ochi, n-a mai zis niciun cuvânt, a chemat servii care slujeau la masă și le-a spus: să faceți tot ce vă va spune el. Și Iisus, înțelegând dorința mamei sale și înțelegând mesajul ei față de acești oameni sărmani, a poruncit să se aducă mai multe vase cu apă, a binecuvântat apa care s-a prefăcut în vin și în felul acesta ospățul de nuntă a putut să continue până la sfârșit. Aceasta a fost întâia minune săvârșită de Iisus în fața apostolilor săi. Deși, repet, nu pentru acel moment hotărâse el să facă întâia minune, dar de dragul mamei sale a făcut-o. Ceea ce înseamnă, iubiții mei, și vă rog să rețineți, că o rugăciune a Maicii Domnului este în stare să schimbe chiar și o hotărâre a lui Dumnezeu, atât de puternică. Iubiți-o pe Maica Domnului și rugați-vă ei, pentru ca și ea să se roage pentru noi. Și pentru ca toți să ne ridicăm, auzi din gura dreptului judecător: veniți, binecuvântații părintului meu, moșteniți împărăția care v-a fost pregătită vouă încă de la întemeierea lumii. Celor răi nu le va spune în focul cel veșnic pregătit de la întemeierea lumii. Vă rog să rețineți această nuanță a evanghelistului, ceea ce înseamnă că Dumnezeu de la începutul lumii a creat raiul. Iadul a fost creat de oameni, cu sprijinul generos al diavolului. De aceea cei răi vor moșteni iadul, pentru că ei l-au făcut și l-au întreținut. Iar cei buni vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, fiindcă pentru aceasta i-a hărăzit Dumnezeu încă de la începutul lumii. Mai avem o săptămână până la lăsata apostolului adevărat. Vă urez din toată inima să vă pregătiți sufletele pentru această perioadă de examen sufletesc pe care îl facem fiecare, să vă dăruiască Dumnezeu tuturor înviorare sufletelor, lumină minții, spirit de discernământ, putere de rugăciune, putere de iertare și putere de faptă bună, fapta bună care este rodul iubirii de Dumnezeu și de aproapele. Amin.